ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 86-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
Олар ішінде тынықсын деп, түнді және көрілетін күндізді жаратқанымызды көрмей ме? Сенетін ел үшін мұнда өнегі бар. Алдың аяттарда қияметті теріске шығарушылар өздерінің бұл ойларын қойып, қияметті болмайтын істеп санамаулары үшін қиямет туралы мәселелер түсіндірілді. Осы аят Алланың құдіретінің белгілерінің біріне сілтеме жасап, осы уақытқа дейін егер жер үнемі жарық болып, күннің нұры дайым жарқырап, ыстық қайтпай тұрса, қалай демалып тыныштыққа жетер едік деген сұраққа көңіл бөлдіңіздер ме? Немесе егер жер планетасы әрдайым түн сияқты қараңғы болғанда қалай жұмыс істер едік деп ойладыңыздар ма? Жердің әрбір 24 сағаттағы айналысы сіздердің жұмыстарыңыз бен талпыныстарыңызды түнгі ұйқы мен демалыспен реттеуі кездейсоқ іс пе? Бүгін ғылыми тұрғыдан түннің қараңғылығының адамның жүйке жүйесінің тыныштығы мен психикасында, ал күннің жарықтығы оның әртүрлі салалардағы жұмыстары мен белсенділігінде негізгі рөлге ие екендігі ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Құран Кәрім осындай аяттарды қайталау мен ақиқат іздеуші және хақты қабылдаушы адамдарға өз айналасына қарап, жаратушының ғылымы мен құдіреті және хикметіне иман келдіріп, қияметті негізсіз теріске шығармауды еске салады. Осы аяттан үйренетініміз. Түн мен күннің ауысуы әлемнің жаратушысының ғылымы мен хикметінің белгілері. Бұл құбылыстарға мән беріп, қырағылықтан тұрмыз керек. Өмірдің күнделікті істері бізді жаратылыс туралы ойланудан тыймау керек. Қиямет туралы аяттардың арасындағы ұйқы мен сергектік тақырыбының себебі мынада. Біз осы дүниеде күн сайын өлім мен қайтадан тірілудің үлгісін бастан өткереміз. Адам өмірінің бағдарламасы табиғат жүйесіне сәйкес болу керек. Түн демалу үшін, күн жұмыс істеу үшін. Сондықтан түн ортасына дейін ұйықтамай, сергектік танытып, тал түске дейін ұйықтау жаратылыстың табиғи жүйесіне қайшы болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али.
Нәміл сүресінің 87-ші аяты.
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ.
Сүр үрілген күні Аллаға қалаған біреулерден басқа көкте болғандар да, жерде болғандар да үрейленеді. Сондай ақ барлығы Алланың алдына мойын сұна келеді. Бұл аят тағы да қиямет тақырыбына оралып, оның бастамасы сүрдің үрлетіндігін еске салады. Құран аяттарына сәйкес сүр екі рет үрледі. Бірінші рет осы аят соған сілтеме жасайтын ақыр заманда. Оны естіген барша қорқынышпен үрейге беріліп өледі. Екінші рет қиямет орнаған кезде сүрірліп, өлгендер тіріліп, мақшарда жиналады. Осы аятта айтылғандай, сүрірілген кезде адамдардың барлығының бойын үрей билейді. Бірақ пәк және жақсы адамдар мен Алланың періштелері бұл істен тысқары болады. Алдағы, яғни 89-шы аятта айтылғандай, олар тыныштық пен қауіпсіздікте. Бірақ ол кезде жақсылар мен жамандар және періштелердің барлығы өледі. Алланың алдында олардың барлығы мойынсынған, қарапайым түрде келеді. Сүрдің келесі үні естілгенде барша тіріліп, Құдайдың алдына жиналады. Рауаяттарға сәйкес сүрдірілу жауапкершілігіне ие періштенің аты Исрафил. Ол Алланың ең жақын періштелерінің бірі. Осы аяттан үйренетініміз. Құранға сәйкес жаратылыс жүйесінің күйреуі мен аспандық және жерлік барлық жаратылыстардың өлімі қорқынышты, қатты дауыстың естілуімен орын алады. Аспандарда да тірі жаратылыс иелері бар. Оларға да жерліктер сияқты қиямет күні тән. Өлім адамға ғана тән емес, басқа да жаратылыс иелері, соның ішінде періштелер де бір күн өледі. Нәміл сүресінің 88-ші аяты.
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
Тауларды көріп, тапжылмай тұр деп ойлайсың. Негізінде олар бұлт тәрізді жүреді. Бұл әр нәрсені берік жасаған Алланың шеберлігі. Күдіксіз ол жасаған нәрселерінді толық біледі. Бұл аятта жаратылыстардың келесі бір ғажайыбына сілтеме жасап, сендердің ойларынша таулар тұрақты, бір орнынан тапжылмайтын сынды. Алайда олар бұлттар сияқты ақырын, жұмсақ, дыбыссыз қозғалысқа ие. Бұл жердің өзін жылдамдықпен айналуын адамзат үшін сезілмейтіндей, барлық нәрсені тұрақты, қозғалыссыз санайтындай еткен әлемнің жаратушысының ұлылығының белгілерінің бірі. Тарих бойында адамдар, тіпті соның ішінде ғалымдар да жер тұрақты, ол қозғалмайды, күн мен ай жерді айналады деп ойлады. Осы аяттан үйренетініміз. Таулардың қозғалысы жердің қозғалысынан бөлек емес, жер де қозғалады. Құран Галилео мен басқа да ғалымдардан шамамен 1000 жыл бұрын жердің қозғалатындығынан хабар берді. Бұл Құранның ғылыми мұғжизаларының бірі. Таулардың қозғалысы, бұлттардың қозғалысы сияқты жылдам. Жердің жылдам қозғалысына қарамастан тыныш сезілуі Алланың таңғаларлық белгілерінің бірі. Құранның көзқарасы бойынша Құдайдың барлық жаратылыстары мықты жаратылған. Олардың жаратылыстарында еш мін жоқ.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaqta ğayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızga sunamız. Bugünkü bağdarlamada, Hijri Qamari yıl sanağı boyunca 10-11 asırlarda ömür sürgen İrandık aqın, əri sözdük ben taskere jazuşı Taqiyeddin Auhedi Belyani men tanıstıramız. Biz ben birge bolıñızdar. Taqiyeddin Muhammad Auhedi Dahqaqi Belyani Kazeroni ataqtı Belyani äuletinen çıkkan Moineddin Muhammad'tın oğlu. Bu äulettin adamdarının bäri tariqat pen sopılıq jolun ustangan äuliyeler men şeyhter bolgan. Osu äulettin bir neşe adamı Hafiz bin Sağdi'din zamandastarı bolıp tanımaldıkka kol jetkizgen. Şeyh Abdullah Belyani Sağdi zamanında Şirazda ömür sürüp sol qalanın oğlu şeyhterinin biri sanalgan. Cami Nafahatul On sattı kundu kitabında onun Sağdimen katnası jayında hikayet keltirgen. Auhedi Belyani'din tegi bir neşe ata arkılı Hijri Qamari yıl sanağı boyunca 4-5 asırlarda ömür sürgen ulu sopı Şeyh Abu Ali Daqqaq Nişapurige jetedi. Bu äulet negizi Fars oblısının Belyani eldi mekeninen şıkkan. Sol jerden basqa qalalar men elderge köşüp qonıs tepken. Auhedi'din akesi Moineddin dinbası bolgan. Ol Fars oblısından Isfahan'a köşüp, sol qalada üylengen. Taqiyeddin Auhedi, Hijri Qamari yıl sanağı boyunca 973 yıldın, Muharram ayının 3 yıldızında, osı qalada dünyaya kelgen. Auhedi akesinden erte ayrıldı. Onun balalık jene jetkinşek şağı Isfahan'da bastapkı bilim alumen öttü. Ol 9 yaşında öleng şığara bastagan. Bu arada yağni onun balalık kezinde Şah Tahmas Daralaytam deb atalatın üy açtı. Onda tek dövletlerden kalan jetim balalar ğılım bilim üyrene alatın bolgan. Auhedi biraz uaqt osu jetimder üyinde Şeyhul İslam Ali Manşar siyaqtı sol dövrdegi ulu ustazlardan ders algan. Bul kezdegi Auhedi'din barlıq uaqtı özinin Arafatul Aşiqin kitabında aytuu boyunca ğılım üyrenumen öttü. Ol öz zamanında okutulgan dersler sonun içinde Arap tilinin sintaksisi men morfologiyası, kıysın, matematika men Kur'an'da 12 jasına deyin mengerip algan. Sodan son hikmet pen aklaq üyrenuge kirisken. Öleng şığaruudu bala gününen bastagan ol, anasının karsılığına şurağan son, akındıkta koyup, anasının közü tırısında öleng şığarmagan. Alayda ol anasından da erte ayrıldı. Auhedi özünün jağdayın bir rubayda bulay dep bayandagan. Bugünde men tağı gaşıktardın ortalığımın, Belyani Auhedi men Daqqaq menmin, zamanın İlyası men Kökjiyektin kızırı menmin, əlemdegi barlıq jetimderdin jauharı menmin. Taqiyeddin şeşesi qaytıs bolğandan keyin Yezdke barıp bir jılday sondağı tuustarının kolunda turğan. Osı kezde Şah Tahmas birinci qaytıs bolıp, İran'da bir neşe jıl boyu bülük pen beybereketlik jayladı. Auhedi bul kezde Isfahan'a qaytıp oralıp, 16 jasına deyin sonda qalıp bilimin toluqtırdı. Sodan son Şirazğa barıp, sonda turğan 4 jıldın içinde özünün tuusı äri Anis al-Oğelin attı kündi kitapta jazğan Maulana Mirgari Gilani'din kasında bilim algan. Olu bolmağan Mirgari Gilani onu olu ara küyü balası retinde kabıldadı. Osu kezde Auhedi sopılıq ben mistika joluna tartıldı. жастағы Еддин әр түрлі таным салаларында жетістіктерге қол жеткізген шақта сапарға шығуға бел байлады. Ол Исфаханға қайтып оралғанда 20 жаста еді. Сонда орналасқан Султан Мұхаммад Худобанде Сефевидің әскеріне қосылды. Біраз өткеннен кейін Шах Аббас бірінші билікті қолына алып, өз әскерімен Хорасаннан Қазвинге жол тартқан кезде Аухиди әмірлермен бірге Кашан мен Құм арқылы шахтың ордасына қосылды. Аухиди бір жыл сонда тұрып, Шах Аббас сарайындағы ақындармен пікір таластырып айтысқа түсті. Содан соң Ширазға қайтып оралып, сонда 5 жыл өмірін өткізіп, Шираздық ақындардың жиындарына қатысып отырған. Ол сол жиынға қатысқан ақындармен салыстырғанда жас болғанына қарамастан, өз өлеңдерін оқып, баршаның таңданысын тудырып отырған. Ақындардың бір тобы Аухидидің жас болуына байланысты бұл өлеңдердің оған тиесілілігіне күмән келтірген. Сол себепті оны ұдайы сынап отырған. Аухиди көптеген сындардан сүрінбей өтіп, қай тақырыпта болса да өлең шығарып, Баба Фуғони өлеңдеріне Назира жазу жарысында өнер көрсетіп, жарқырай көрінген. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1000-ші жылы Шах Аббас өзбектермен соғыста жеңіске жетіп, Хорасаннан Исфаханға келген кезде Аухиди де Исфаханға барып, жеңіске орай ұйымдастырылған жиын тойға қатысқан. Аухиди бұл рәсімде суырып салып рубайы шығарған. Бұл өлең Шах Аббастың көңілінен шыққан. Аухиди біраздан кейін шахтың ордасымен бірге Қазвинге барып, кейіннен Исфаханға қайтып оралды. Осы аралықта Шах Аббастың назарына алынғаны соншалықты, сарай маңындағылар оған Шахбасанд, яғни шахтың қалаулысы деген лақап ат берген. Аухиди осы жылдар барысында әр түрлі қалаларға саяхаттаған. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1005 жылы қасиетті жерлерді зиярат ету мақсатында Ираққа барып 4 жыл Кербала, Наджаф, Каземин мен Бағдат қалаларында болған. Ол Бағдатта Маулана, Тарзи, Шуштари сияқты кейбір парсы тілді ақындармен сұхбаттас болған. Аухиди өзінің Арафатул Ашығин кітабында Иранда тұратын осы ақын мен басқа бірнеше ирандық ақын жайлы еске алған. Зияраттан қайтып оралғаннан кейін Аухиди Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1014 жылдың соңына дейін Исфаханда болып кітап жазып, өлең шығарумен айналысқан. Содан кейін достарымен бірге Үндістанға сапар шегуге шешім қабылдайды. Мир Абілқасым Фензерески мен Мир Тороби Машхани сияқты ақындар мен парс тілділерден тұратын топ осы сапарда Шираз, Керман, Қандағар арқылы Лахорға жетті. Аухиди бір жарым жыл осы қалада тұрды. Джахангир шахтың әскері Аграға жеткен кезде оның сарайына барып қызмет етті. Бұл қалада біраз тұрғаннан кейін Гуджаратқа барып бірнеше жылын осы аймақтағы ақындармен, данышпандармен пікір алмасып айтысумен өткізді. Аухиди хиджри қамар жыл санағы бойынша 1020 жылы қажылыққа баруға шешім қабылдайды, бірақ сәті түспейді, жарты жолдан Аграға қайтып оралады. Бірнеше жыл осы қалада тұрады. Арафатул Ашығин кітабын осы қалада 1022 жылы жаза бастап, 2 жылдан кейін аяқтаған. Аухиди Иранның қалаларын аралағандай, Үндістанда да бірнеше жылдың ішінде осы ұлан байтақ елдің көптеген қалаларына саяхаттап, әрбір қалада ғалымдар, ұлылар және ақындармен сұхбаттасып, мәжіліс құрған. Аухиди Арафатул Ашығин кітабында Гуджаратта Назири Нишапури мен, Аджмерде Талеп Амоли мен сұхбаттасқанын жазған. Үндістанда өмір сүрген жылдар Аухиди үшін демалыс кезеңі болды. Ол бұл аралықта Арафатул Ашығин кітабынан басқа көптеген поэмалар мен кітаптар жазды. Олардың әрқайсысы көңіл аударуға тұрарлық. Аухиди өмірінің соңғы жылдары және қайда қайтыс болғаны туралы нақты мәліметтер жоқ. Оның хиджри қамар жыл санағы бойынша 1038-39 жылдарға дейін өмір сүргені анық. Өйткені осы жылдарға тиесілі өлеңдері бар. Ғанидың тәскері шуаро, яғни ақындар өмір баяны атты кітабындағы рауаятқа сәйкес, Аухеди хеджре қамар жыл санағы бойынша 1050 жылы қайтыс болған. Алайда бұл рауаяттың дерек көзі де анығы емес. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Парсы телен
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін Мұхаммад досына сыйлық ретінде көлік алу үшін базарға келді. Көшеде витриналардың арғы бетіндегі киімдерге көз жүгіртіп келе жатыр. Кейбір дүкендерде витринадағы киімдердің бағалары жазылған болса, кейбіреулерінде жазылмаған. Кешкі уақыт болғандықтан көшеде адам көп. Адамдар да көшеде қыдырып жүр. Кейбіреулер витринаға қарап, кейбіреулер қажетті заттарын сатып алып жүр. Мұхаммад біраз уақыт жүргеннен кейін бір дүкенге кіріп сатушымен сөйлесті. Алдымен жаңа сөздерді үйренейік.
Пирахан.
Көйлек.
Мен мейхахам.
Маған қажет.
Че пирахани?
Қандай көйлек?
Шома дуст дарид.
Сізге ұнайды.
Мардане.
Ер адамның.
Әндазе.
Өлшем.
Бозорг.
Үлкен.
Ходетан.
Өзіңіз.
Барай ходетан.
Өзіңізге.
Шома мейхахид.
Сіз қалайсыз.
Барай шома.
Сіз үшін.
مناسب
لایخته
نخیر
جوق
برای دوستم
دوستم اشن
من میخرم
ساتب آلامن
چه رنگی
تسقنده
آبی
ککشل
سبز
جاسل
بفرمایید
مرخبت
ببینید
قرب کرنگز
این رنگ
اوستسته
آبی کم رنگ
Көгілдір.
Бехтар.
Жақсырақ.
Четор аст.
Қалай.
Дустетан.
Сіздің досыңыз.
Зард.
Сары.
У ми пушад.
Ол киеді.
Неми данам.
Білмеймін.
Фекр ми конам.
Ойлаймын.
У неми пушад.
Ол кимейді.
Хамин.
Дәл осы.
Хуб.
Жақсы. Енді Мұхаммед пен сатушының арасындағы әңгімеге назар аударайық.
Салам аға, мен ек пирахан мейхам.
Сәлеметсіз бе ағай, маған бір жейде қажет.
Салам, че пирахани дұст дарид?
Сәлеметсіз бе, қандай өлшемдегі жейде қажет?
Ек пирахан мардане, әндазе бозорг.
Үлкен өлшемдегі ер адамның жейдесі.
Пирахан ра барай худетан мейхахид? اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست.
جیده özünüzге ме? Үлкен өлшемдегі жейде сізге лайықты емес.
نه خیر، پیراهن را برای دوستم می‌خرم.
жоқ، жейдені досыма аламын.
چه رنگی دوست دارید؟
түсі қандай؟
آبی یا سبز.
көкшіл немесе жасыл.
بفرمایید این پیراهن‌ها را ببینید.
мына жейделерді қарап көріңіз.
نه نه این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
جوجوق بول توس کلمیده. کوگلدر جخصرق بولار.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟
من جیده قلی. دوستنگز سر توست جیده کیمی؟
نمی دانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
Білмеймін, сары киеді деп ойламаймын. Мына көгілдір түсті жейде жарайды.
Салам, аға, мен ек пирахан میخوام.
Салам, چه пирахани دوست دارید؟
یک пирахан مردانه, اندازه بزرگ.
Пирахан را برای خودتان میخواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست.
نه خیر, пирахан را برای دوستم میخرم.
چه رنگی دوست دارید؟
آبی یا سبز؟
بفرمایید. این پیراهن‌ها را ببینید.
نه نه این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟
نمی دانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
از درنز کور و ترغنده محمد برنیشی جیده کورب اشنین کوگلدر تستسن تنگدوالده. Сатушы жейден сыйлы қағазына орап берген соң, Мухаммад ақшасын төлеп, сатушымен қоштасты да дүкеннен шығып кетті. Бізде сіздермен келесі бағдарламаға дейін қош айтысамыз. Көріскенше күн жарық. Thank you.